Deschidem cuvântul Domnului la a doua epistolă Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2. Citesc două versete, versetul 3 și 4. 2 Timotei, capitolul 2, versetele 3 și 4. Ascultăm acest pasaj biblic. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celor ce l-a scris la oaste. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, când ne uităm în paginile Sfintelor Scripturi, una din imaginile reprezentative pentru credincioși este aceea a unui ostaș, a unui soldat. De ce? Pentru mai multe motive. 1. Noi suntem într-o bătălie continuă cu cel rău și cu toată horda lui de demoni. Cum spune Sfântul Apostol Petru, diavolul ca un leu răcnește și caută pe cine să înghită. Sau cum spune Sfântul Apostol Pavel, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor rele, a toate a întregii organizații demonice. Suntem într-un război continuu. Alt motiv, noi suntem într-o luptă continuă cu firea noastră, într-o luptă continuă cu gândirea noastră, într-o luptă continuă cu eul nostru. Cu el avem cele mai mari probleme. Nu este așa? Mândria ne paște pe toți, de aceea avem probleme cu eul. Dar cum să cedez eu? Cum să spun eu că am greșit? Cum să-mi cer eu iertare? Cum să recunosc eu? Avem probleme, suntem într-o luptă continuă cu poftele firii. Știm că ne face rău, știm că nu este după cuvântul Domnului și ne luptăm cu poftele firii. Suntem asemănați cu un soldat, pe de altă parte, de ce? Pentru că suntem înscriși într-o oștire mare, în oștirea lui Dumnezeu, în armata lui Dumnezeu, în oastea lui Dumnezeu, a cărei căpetenie supremă, comandant suprem, este Iisus Hristos. Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. De aceea, în această seară, aici la Emanuel, în această zi, acolo unde te găsești, aș vrea să ne deschidem mintea potrivit pasajului pe care l-am citit și să vedem cum arată un ostaș bun. Un ostaș de care se bucură Dumnezeu. Un soldat pe care îl poate folosi Dumnezeu. Ce caracteristici are. De aceea, mesajul meu se va intitula Ca buni ostași. Ca buni ostași. Dacă vrem să vedem dacă suntem ostași buni, potrivit acestui pasaj biblic, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să observăm că un ostaș bun are 5 calități distincte. Din aceste două versete și Scriptura rezultă 5 calități distincte. Și prima calitatea sau caracteristica a unui bun ostaș este aceea că el a devenit acceptat de Domnul. A devenit acceptat de Domnul. Uitați ce spune versetul 4 din 2 Timotei, capitolul 2, partea finală a versetului 4. Cel ce l-a înscris la oaste. Ca să te înscrie la oaste, trebuie să te accepte. Că altfel nu te înscrie la oaste, nu? Oamenii se duc la serviciile de recrutare să fie primiți în armată. Acolo este o echipă de superiori care urmăresc mai multe lucruri și îi spun persoanele acestea care se duce să se înscrie, acceptat sau respins. Un ostaș bun este unul, în primul și în primul rând, acceptat de Domnul. Și cum se face aceasta? Aceasta se face în trei aspecte. Primul, Iisus cheamă. Veniți în oștirea mea. Veniți în armata mea. Veniți la oastea mea. Al doilea lucru, noi trebuie să răspundem chemării. Așa cum vorbea fratele Dorin Drohora, pastorul Drohora, despre predestinație în sensul chemării și răspunderii noastre. Noi trebuie să răspundem, să mergem. Și să spunem Vreau și eu să fiu parte din cei ce luptă alături de tine. Și după ce El ne-a chemat și noi am răspuns, El ne acceptă. Dar după ce ne-a acceptat, acceptarea înseamnă următoarele lucruri. În lupta spirituală în care suntem, noi trebuie să luptăm sub steagul lui Dumnezeu, nu sub un steag străin. Cum spunea Moise odinioară, Domnul este steagul meu. Ce însemnează să lupți sub steag? Însemnează să știi cui aparții. Și să nu lupți într-o tabără străină de cea în care aparții. Noi aparținem lui Dumnezeu. Când ne-am înscris în oștirea Lui, aparținem lui Dumnezeu și El este steagul nostru. De aceea, ca și în armată, ca și în război, ați observat, probabil în documentare istorice, în filme istorice, în programe de televiziune care arată aspecte istorice, când o știre se duce să cucerească ceva, se uită la două lucruri, la comandant și la steag. Pentru că steagul, când este pus acolo, se știe, este biruit. În lupta aceasta spirituală, noi trebuie să ne uităm la steagul nostru, să luptăm sub steagul nostru. Când te uiți la Dumnezeu, când te uiți la Tatăl Ceresc, când te uiți la Hristos, când te uiți la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este cu neputință să nu poți să fii biruitor. Vezi, noastră, se întâmplă un fenomen foarte ciudat. Când Apostolul Petru, la cuvântul Domnului, s-a încumetat prin credință să umble pe apă. S-a uitat la Iisus, care i-a spus, vino, și a mers pe apă. Dar și-a luat ochii de la Iisus Hristos și ce a făcut? S-a scufundat. Care este dilema în această scenă? Ia uitați care este dilema. El merge pe apă, s-a uitat la Iisus, s-a uitat la steagul lui, s-a uitat la comandantul lui. Pentru că era o luptă mare să treci peste legile naturii. Era o luptă mare. Dar la un moment dat, el nu mai vede comandantul. Și știți ce scrie Scriptura? Pentru că a văzut că vântul era împotrivă. Și vede ce nu se vede, vede vântul. Nu este ciudat lucrul acesta să nu-L vezi pe Dumnezeu și să vezi ce nu se vede? Că așa se întâmplă și cu noi. Când ne luăm la o parte privirea de la steag, de la comandant, atunci îl vedem pe cel rău mai mare. Vedem necazul mai mare. Vedem problemele mai mari. Vedem vrăjmașii mai mari. Vedem groapa mai adâncă, vedem circumstanțele mai nepotrivnice și începem să ne afundăm. Cuvântul Domnului spune, ațintiți-vă privirile la căpetenia desăvârșirii credinței voastre, adică la Iisus Hristos, glorie Lui. Deci în lupta aceasta, când ești acceptat de Domnul, lupți sub steagul Lui, lupți prin credință. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-am păzit credința. Asta este lupta, este lupta credinței. Luptăm prin rugăciune. Cuvântul Domnului spune despre Iacob că s-a luptat cu Îngerul Domnului o noapte întreagă. Mulți își imaginează că s-a luat la trântă cu Îngerul Domnului. Nici vorbă. Chiar dacă în vedenia pe care a avut-o, el a avut senzația că l-a prins de haină și a zis, nu te las până nu mă binecuvintez. Pentru că el a avut o vedenie. Aduceți-vă aminte ce spune profetul mai târziu. El s-a luptat o noapte întreagă, adică cu lacrimi mari și cu rugăciune a plâns toată noaptea și s-a rugat lui Dumnezeu. Asta a fost lupta. A avut vedenia, l-a văzut, a înțeles că este Îngerul Domnului, că este Iisus Hristos. În Vechiul Testament, când vorbește despre Îngerul Domnului, este o prearătare a lui Iisus Hristos, pentru că El este etern, El n-are început și n-are sfârșit, ca Dumnezeu n-are început, El are început ca om, a venit în lumea noastră cu 2000 de ani în urmă. Oriunde arată pe Îngerul Domnului în Vechiul Testament, îl arată pe Domnul Iisus Hristos. S-a luptat, cum? S-a luptat prin rugăciune. Și, bineînțeles, când ești acceptat de El, te lupți după normele cuvântului lui Dumnezeu. Orice armată are un manual de luptă. A book of engagement, the rules of engagement. Cum ataci, când te oprești din atac, unde ataci, ce nu ataci. Așa este și în viața aceasta de oștenie a lui Hristos. Manualul după care noi lucrăm este cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt tradițiile cu care am crescut, nu sunt, știu eu, nici declarațiile de credință pe care le avem. Este cartea lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare. Când această carte a lui Dumnezeu devine secundară pentru trăirea noastră, bătălia spirituală este pierdută. Dar când înaintea noastră este Hristos ca steag, când credința noastră rămâne în El, când ochii noștri sunt ațintiți la El și ne uităm tot timpul și ascultăm de cuvântul Lui, rămânem acceptați de Dumnezeu și putem să mergem din putere în putere, transformând valea plângerii într-un loc plin de binecuvântări dumnezeiești, mărit să fie Domnul. Deci, un bun oștean, în primul și în primul rând, este acceptat de Domnul. Celul ce v-a înscris la oaste, ca să ne înscrie, ne-a acceptat. A doua caracteristică, un bun oștean este separat pentru Domnul. Separat pentru Domnul. Versetul 4 din 2 Timotei, capitolul 2, partea 1. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Ca să nu te încurci cu treburile vieții, înseamnă că te-ai pus deoparte pentru Domnul. Când te duci în armată, nu poți veni acasă când vrei, nu este așa. Ești separat de familie, ești separat de celelalte activități civile, pentru că ești acolo în cazarmă, ești acolo în armată. Trebuie să intervenții speciale, să ai o învoire, să poți să te duci să-ți vizitezi familia. Sunt împrejurări. Viața de bătălie spirituală, ca soldați în armata lui Hristos, presupune același lucru. Noi trebuie să fim separați pentru Domnul. Ce însemnează aceasta? Ce asta însemnează? Că trebuie să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt. Aceasta însemnează, pe de altă parte, să nu trezim firea pământească, să nu ne ocupăm de firea pământească trezindu-i poftele. Roman 13 cu 14. Și niciun soldat care s-a înscris la oaste nu se încurcă cu treburile vieții. Când te ocupi de firea pământească pe drumul credinței, și cum te poți ocupa de firea pământească? Te uiți la ce nu trebuie, gândești ce nu trebuie, dorești ce nu trebuie, ți imaginezi ce nu trebuie. Și atunci, când dai drumul acestor lucruri în mintea și în atitudine și în felul tău de a fi, Sfântul Apostol Pavel, Duhul Domnului prin el, spune, firea pământească se trezește, poftele ei se trezesc. Separat pentru Domnul însemnează să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ce însemnează aceasta? Ce înseamnă pentru tine împărăția lui Dumnezeu? Frați și surori, Doamnelor și Domnilor, trebuie să știm ce căutăm. Când tot spunem aceste versete pe de rost, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. În paginile Sfintelor Scripturi ale Noului Testament, împărăția lui Dumnezeu însemnează cel puțin 5-6-7 adevăruri. Primul, împărăția lui Dumnezeu însemnează mântuire. Apostolul, Mântuitorul Iisus Hristos a spus, a intrat mântuirea în viața ei și este o fiică a lui Avraam, aceasta înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. A vorbit de mântuire. Împărăția lui Dumnezeu însemnează, frați și surori, doamnelor și domnilor, autoritatea asupra demonilor. Iisus Hristos spune următorul lucru, dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, aceasta înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Ca să nu ne mai înfrângă cel rău, trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu, trebuie să căutăm autoritate divină împotriva celui rău. Și autoritatea împotriva celui rău este Iisus Hristos, este sângele Lui. Împărăția lui Dumnezeu însemnează vindecare divină. Mergeți, a spus Iisus Hristos, și propovăduiți împărăția lui Dumnezeu vindecând bolnavi. Vindecare divină înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Deci, căutăm mântuire, căutăm autoritate divină împotriva celui rău, căutăm vindecare divină. Împărăția lui Dumnezeu însemnează pace. Cum spune Sfântul Apostol Pavel în Roman 14:17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire. Împărăția lui Dumnezeu este bucurie în Duhul Sfânt. Ia uitați ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Deci când Domnul Iisus Hristos spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, puși deoparte pentru Domnul, trebuie să umblăm în aceste lucruri. Trebuie să umblăm în aceste lucruri. Și când te pui deoparte pentru Domnul, de asemenea, căutăm caracterul lui Dumnezeu în noi. Același pasaj din Matei 6:33, partea a doua, spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, adică caracterul Lui Sfânt, al lui Dumnezeu. Căutați-L și însușiți-vi-L. Când ai caracter sfânt, nu te însoțesc cu oameni fără caracter. Lucrul acesta este valabil pentru tineri, pentru tinerii care urmează să căsătorească, nu? Am găsit o fată, am găsit un băiat. Este drept că nu sunt credincioși, dar o să se pocăiască pentru mine. Joi. Știți dumneavoastră povestea? Joi după Miercurea Ciuc. Nu, aceasta nu este pocăință. Aceasta este ispitirea lui Dumnezeu. Și în cuvântul Domnului scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Trebuie să căutăm caracter divin. Tovărășiile rele, însoțirile rele strică obiceiurile bune. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Ca și soldat al lui Hristos, tu și cu mine suntem puși deoparte pentru Domnul. Niciun oștaș nu se încurcă cu treburile vieții. Umblă în împărăția lui Dumnezeu. Umblă în oastea lui Dumnezeu. În al treilea rând, ca buni ostași, pe lângă că suntem acceptați de Domnul, pe lângă când suntem separați pentru Domnul, în al treilea rând, avem un scop înalt. Avem un scop înalt ca soldați ai lui Dumnezeu, ca ostași al lui Dumnezeu, al lui Hristos. Versetul 4, partea finală din 2 Timotei, capitolul 2. Să placă celui ce l-a înscris la oaste. Care este scopul nostru? Să plăcem lui Dumnezeu. Să plăcem lui Iisus Hristos, comandantului nostru. Să plăcem Duhului Sfânt. Dacă ne preocupă alte scopuri, nu mai suntem soldați aceia buni. Nu mai suntem fii aceia pe care îi iubește Dumnezeu. Scopul meu și scopul tău este să plac lui Dumnezeu, să placi lui Dumnezeu. Și cum putem să plăcem lui Dumnezeu? Ascultându-L. Dar ca să-L ascult, trebuie să-I cunosc cuvântul. Trebuie să-I cunosc voia revelată în cuvânt. Cum pot să plac lui Dumnezeu? Acceptându-I planul pentru mine. Nu întotdeauna planul lui Dumnezeu pentru mine sau planul lui Dumnezeu pentru tine este un plan care ne place ca oameni. Nu. Că în planul lui Dumnezeu este să trecem și prin valea umbrei morții. În planul lui Dumnezeu este să dăm de criză. În planul lui Dumnezeu sunt rânduite multe lucruri prin care să ne treacă și în care să se arate măreția Harului lui Dumnezeu. De ce credeți că a spus Apostolul Pavel, când sunt slab, atunci sunt tare? Pentru că a fost planul lui Dumnezeu să arate lui Pavel că indiferent în ce criză, l-au bătut și l-au lăsat aproape mort. Și au zis, s-a terminat cu Pavel. Și Dumnezeu l-a sculat de acolo și a doua zi s-a dus și a propovăduit Evanghelia mai departe. Credeți că n-a văzut atunci Apostolul Pavel măreția lui Dumnezeu? Ba da, a văzut-o. Acolo s-a putut vedea măreția lui Dumnezeu. Acolo s-a putut vedea puterea lui Dumnezeu. Acolo s-a putut vedea purtarea de grijă lui Dumnezeu, harul lui mare. Ca să plac lui Dumnezeu, deci trebuie să-L ascult, trebuie să-I accept planul. Ca să plac lui Dumnezeu, trebuie să trăiesc în pace cu semenul meu. Și primul semen este în casă și acolo avem problemele cele mai multe, nu? Semenii noștri sunt în casa Domnului. Și aici avem probleme. Semenii noștri sunt pe lângă noi. Și trebuie să trăim în pace unii cu alții. În Psalmul 34, David spune, căutați pacea. Știți care este partea cealaltă a versetului? Alergați după ea. Am observat că cei mai mulți aleargă de ea. Nu aleargă după ea, aleargă de ea. Ca să plac lui Dumnezeu, să plac comandantului meu, trebuie să mă dau pildă celor din jur. Trebuie să mă dau pildă celor din jur. Lumea se uită la tine și se uită la mine. Cum reacționez la încercare? Cum reacționez la durere? Cum reacționez când sunt neîndreptățit? Cum reacționez când sunt batjocorit? Cum reacționez atunci când sunt privat de drepturile mele? Ești privat de drepturile tale. Cum reacționez? Unul din lucrurile care m-au încurajat, să zic așa, și m-au încurajat de binelea în timpul încercării prin care am trecut, a fost acesta că am primit mai multe e-mail-uri. Și în aceste e-mail-uri, parcă s-au înțeles cei ce le-au scris din diferite locuri. Au zis, frate Gog, ne-am uitat la dumneavoastră și la Biserica Emanuel să vedem ce faceți în încercarea prin care ați trecut. Lumea se uită la tine. Se uită la mine. Dacă încep să latru și eu pe internet, ca toți căței care latră pe internet și despre care eu spune nici printre câinii turmii mele nu i-aș pune, ce lucru deosebit aș face? Ca om al lui Dumnezeu, ca ostașul lui Dumnezeu, Iisus Hristos a spus, voi trebuie să aveți această caracteristică. Să nu fiți ca și fățarnici și ca și farisei, care sunt prieteni numai cu cine-s prieteni. Ci cuvântul Domnului spune, voi trebuie să faceți un lucru deosebit. Că și ce lucru deosebit ați face? Trebuie să-L îngădui și pe cel ce te-a îndreptățit și ți-a făcut rău. Dă-te pildă. Și apoi nu uita, când vrei să placi lui Dumnezeu, că asta este scopul, să plac celui ce m-a scris la oaste. Scopul suprem este cel din Efeseni 1:12. Rânduiți de Dumnezeu să slujim de laudă gloriei lui Iisus Hristos. Acesta este scopul. Se laudă Dumnezeu cu tine, se laudă Dumnezeu cu mine, se înalță Iisus Hristos prin ce fac eu, prin ce vorbesc eu, prin atitudinea mea, prin felul de luptă spirituală, un soldat bun. Și Apostolul Pavel așa spune aici, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș. Deci nu ca orice ostaș, bun ostaș. Un ostaș bun trebuie să aibă acest scop înalt, să placă cel ce am scris la oaste. În al patrulea rând, un bun ostaș are și această caracteristică, este răbdător. Este răbdător. În armată, dacă n-ai răbdare, ești terminat înainte de a începe bătălia. Uitați ce spune versetul 3 din 2 Timotei, capitolul 2. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. În armată trebuie să rabzi. Trebuie să rabzi. În armata lui Hristos trebuie să fim răbdători. Și cum am putea să fim răbdători, frașesturilor, doamnelor și domnilor? Cum am putea? Am să vă dau 4 gânduri care ne ajută să fim răbdători. Primul, să învățăm tot timpul de la Iisus Hristos. Matei 11:28-29. Acel pasaj clasic, glorios. Veniți voi toți cei trudiți și împovorați. Toți cu probleme. Și apoi Iisus Hristos spune, și învățați de la mine. Deci ca să poți să rabzi, ca să fii un soldat răbdător, tot timpul trebuie să înveți, tot timpul trebuie să înveți de la Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a zis, dacă mie lemnului verde mi-au făcut ce mi-au făcut, ce o să se întâmple cu voi, că sunteți și lemne uscate? Dacă pe mine m-au urât fără temei, fără motiv, pe voi și cu motiv vă urăște. În loc de motiv să te laude, să-ți mulțumească, te urăște. Iar a făcut-o bine asta, domnule, am crezut că s-a încurcat de aici încolo, nu? Și te urăște. Dacă ai ieșit din criză cu familia, te urăște. Dar cum s-a descurcat asta, domnule? În loc să mulțumești Domnului împreună cu cel care a ieșit din criză, să-l critici și să-l pui jos, învățăm de la Iisus Hristos. Învățăm de la Iisus Hristos. Al doilea lucru pe care îl putem face ca să fim răbdători și să plăcem lui Iisus Hristos, căpetenia noastră, este să învățăm de la înaintașii noștri. 2 Timotei 2:3. Auziți ce spune apostolul Pavel. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș. Pe cine a dat apostolul Pavel pildă? Pe el. Că uitați de fapt ce scrie în versetul 1 și 2 din 2 Timotei capitolul 2, cum începe apostolul Pavel să vorbească cu Timotei în scrisoarea lui. Dar tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și auziți, și ce ai auzit de unde? De la mine, în fața multor martori, încredințează de la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Suferă împreună cu mine. Uite-te la mai marii tăi, la cei ce au vestit credința, să ne uităm la mai marii noștri din Biblie. Și de aceea am spus, trebuie să ne dăm pildă pe noi înșine când am vorbit despre scopul înalt al soldatului, să plecem, cum poți să placi lui Hristos? Dă-te pildă! Oamenii se uită la tine, oamenii se uită la mine și vor să învețe. Am auzit în seara aceasta, în timpul rugăciunii din Psalmul 40, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a auzit strigătele, mi-a ascultat plângerile. S-a plecat spre mine, spune, și m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlii. Mi-a pus piciorul pe stâncă, deci din nou pe ceva tare, mi-a pus în gură o cântare nouă. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut. Nu că s-au temut de David, s-au temut de Domnul. S-au temut de Domnul și au zis, dacă Domnul poate să-i izbăvească așa de tare și dacă David a trebuit să treacă pe unde a trecut ca să strige în felul acesta, însemnează că și pe mine mă ajunge săgeata celui rău. Este o groapă și pentru mine, mocirlă și pentru mine, noroi și pentru mine. Mai bine mă tem de Domnul când voi ajunge acolo să mă ridice Domnul și pe mine. Când se uită ce e din jur, trebuie să se încurajeze. Deci trebuie să învățăm de la înaintașii noștri. Al treilea lucru prin care putem să fim răbdători este să învățăm din cuvântul Domnului. În Ioan 16:33 este Iisus Hristos cel care a spus, în lume veți avea necazuri. Deci dacă deschid Sfânta Scriptură, dacă deschid Evanghelia și vreau să văd cum trebuie să fie un soldat, de unde trebuie să învețe, cum poate el să fie răbdător, mă uit în cuvântul lui Dumnezeu. Și în cuvântul Domnului spune, în lume veți avea necazuri. În acest cuvânt al lui Dumnezeu scrie în felul următor, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Deci nu numai ne-am oprit pe drum cu problema, până la capăt. E plăcut? Nu e plăcut. E ușor? Nu e ușor. Dar se poate, că nu suntem singuri, este Domnul Iisus Hristos cu noi. Este comandantul care luptă pentru noi. Iosua s-a plecat până în fața, până la pământ, când a văzut pe căpetenia oștirii cerului. A zis, cine ești dintre ai noștri? Eu sunt căpetenia oștirii cerului, era Iisus Hristos. S-a plecat până în fața, până la pământ cu fața, pentru că a știut că Iisus Hristos, această căpetenie, merge înaintea lor, se luptă și cucerește Canaanul. Nimicește Ierihonul, bate Aiul și îndepărtează pe toți urieșii despre care vă citeam o altă dată din Amos 2:9. Am izgonit dinaintea voastră pe amoriți, această corcitură de demoni și oameni care erau cât cedri de înalți. Ați auzit bine? Cât cedri de înalți erau urieși. Și tari ca stejari. Dar Dumnezeu i-a ironizat așa de tare pe urieșii aceștia că a trimis împotriva lor niște viespi, i-a înțepat bine cu viespile și după aceea evreii au trebuit numai să culeagă și să-i îngroape. Dumnezeu nu ne lasă singuri, este cu noi. Învățăm din cuvântul Domnului. Și apoi al patrulea gând este, ca să fim răbdători, trebuie să ne gândim la valoarea gloriei eterne. Romani, capitolul 8, cu versetul 18, Duhul Domnului spune prin Sfântul Apostol Pavel, socotesc că încercările, durerile, neajunsurile, problemele, războaiele de acum, dacă vreți să le puneți pe toate, așa, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Deci ca să pot să fiu răbdător, trebuie să mă gândesc, da, e dureros să suferi cancer, să nu te vindece Domnul. Este dureros să-ți moară soția, să-ți moară soțul, să moară mama de la 10 copii, de la 15 copii, este dureros. Și totuși celălalt să rămână în credință și să spună ca și Habacuc, chiar dacă Chiar dacă, nici asta nu o am, nici aceasta n-am văzut, nici aceasta nu s-a rezolvat, nici aceasta n-a venit, chiar dacă, eu tot în Domnul mă voi bucura. De ce? Pentru că la sfârșit, gloria care ne așteaptă nu se mai poate compara cu lucrurile prin care am trecut aici. Pune în față tabloul acesta. Pune-l în fața ta. Și perspectiva vieții tale se schimbă. Perspectiva vieții mele se schimbă. Și apoi, mergând mai departe, în ultimul rând, în al cincelea rând, ca să fii bun soldat, bun ostaș, trebuie să ne lepădăm de noi înșine. Trebuie să ne lepădăm de noi înșine. Pentru acest al cincelea scop, am citit din Efeseni 6:11, partea 1. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Un bun ostaș nu se duce în armată cu armele lui. Un bun ostaș este dotat de armată. Este dotat de armată. De aceea, în lupta noastră spirituală, frați și surori, noi nu ne luptăm și nu folosim ca arme de luptă abilitățile noastre, naturale, care tot de la Domnul vin. Nu pe acestea mergem. Pe școala noastră, pe vechimea noastră, pe experiența noastră. Cel rău nu se sperie de aceasta. Nu-l impresionează. Nu-l impresionează câți ani de pocăință avem. Nu-l impresionează. Au fost oameni care au scos draci și s-au temut de ei, ca și Iuda. Și ce s-a ales de el? S-a spânzurat. Au fost oameni care au umblat cu cei mai mari oameni al lui Dumnezeu. Nu s-a mai ridicat nimeni ca apostolul Pavel în istoria creștinismului. Și ce s-a ales de Dima? Nu-l impresionează pe diavolul lucrul acesta. Pentru că atunci când te duci în rutină, în bătălie, ca și Samson, imaginați-vă scena aceasta. Este beat și doarme pe brațele unei femei adultere. Filisteene asupra ta, Samsone, că a strigat ca mai înainte. S-a întins să se trezească. Și știți ce a zis? Ce a zis? Mă voi scutura ca mai înainte. Crezi că dacă tot ai cântat în nori și îți mai ridici o dată mâinile în sus și gata, s-a coborât cerul peste tine. Sau dacă tot ai predicat, de aici încolo toată lumea tremură de tine. Forget it. Cuvântul Domnului continuă și zice, nu știa că Domnul se îndepărtase de la el. În bătălie nu te duci și în rutină. Voi face ca mai înainte. Nu mergi cu aceste abilități. Nu mergi în puterea ta, nici în tăria ta. În bătălie mergi cu armele lui Dumnezeu. În Zaharia, capitolul 4, versetul 6, și Israel și-a pus întrebarea, cum să ne mai refacem noi după robia babiloniană? Cum să mai rezidim noi Ierusalimul? Cum să mai rezidim noi templu? Cum, când arabii sunt în jurul nostru, când Tobie, Sambalat și altă ceată de arabi vin în jurul nostru, cum, când de 10 ori ne-au atacat în această încercare de a reconstrui Ierusalimul și templu? Citiți bine cartea lui Nehemia, capitolul 4, de 10 ori. Cum? Și a venit profetul Zaharia și Habacuc și Zaharia le-a zis, lucrul acesta se va face nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Prin Duhul Domnului. Bătălia, ca să poți să o câștigi ca ostaș, nu o câștig și nu o câștigi mergând cu abilitățile tale. Nu. Este bună experiența, este bună școala, este o bună umblare cu Dumnezeu, sunt bune experiențele cu Dumnezeu că trebuie să te încurajeze, dar noi trebuie să depindem de Dumnezeu. Trebuie să depindem de Dumnezeu. Nu luptăm în firea noastră pământească. 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4, Sfântul Apostol Pavel spune, noi, armele noastre cu care ne luptăm, nu sunt arme firești. Sunt arme duhovnicești. Și care sunt aceste arme? Uitați-vă, sunt arme spirituale, 2 Corinteni 10, 4 la 5. Sunt arme sigure, Efeseni 6, 10 la 18, coiful mântuirii, râvna Evangheliei păcii, lucruri pe care cel rău nu poate să treacă, peste care nu poate să treacă. Armele cu care noi luptăm este puterea sângelui Domnului Iisus Hristos, Apocalipsa 12, 11, au biruit prin sângele mielului. Armele cu care noi ne luptăm ca soldați al lui Hristos este puterea numelui lui Iisus Hristos. În numele meu veți scoate dragi, veți vindeca pe bolnavi. Veți coborâ împărăția lui Dumnezeu, Marcu 16, versetele 17 la 18. Armele cu care noi ne luptăm, frați și surori, este credința în cuvântul lui Dumnezeu. De trei ori l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, citiți Matei 4, și de trei ori Iisus Hristos ce a spus? Este scris, este scris, este scris. Ia și citește și tu, că nu-ți place să citești cuvântul Domnului. Pentru că este putere în cuvânt și cel rău nu poate să stea cuvântul. Și de ce? Pentru că el este mincinos și tatăl minciunii, iar cuvântul este adevărul. Cum să-i placă cuvântul? Că sunt două lucruri opuse. Sunt două lucruri opuse și el fiind autorul minciunii nu poate să se citească din autorul adevărului. De aceea, când aude cuvântul, fuge. Nu fuge de tămâie, fuge de cuvânt. Trebuie cunoscut puterea cuvântului scris. În concluzie, ești tu un ostaș al lui Iisus? Ce fel de ostaș ești? Cine-i căpetenie peste tine? Este euul tău? Este soția? Este soțul? Sunt copii? Prieteni? Frați care te manipulează? Cine-i căpetenie peste tine? Ce arme porți? Ce războaie duci? Este lupta ta sau lupta mea, lupta cea bună a credinței? Nu uita, frate și soră, nu uita, soldatule, numai prin Iisus suntem mai mult decât biruitori. Romani 8:37. Prin El suntem mai mult, nu numai biruitori, mai mult decât biruitori. Pentru că știți ce? Putem să-l biruim pe cel rău în toate locurile și în toate lucrurile. Poți să-i pui piciorul pe grumaz, este cea mai mare umilire, și poți încă ceva, să-l trimiți în adânc înainte de vreme. Mai mult decât biruitor. Ai autoritate din Dumnezeu. Și nu uita nici următorul adevăr pe care tot Apostolul Pavel, Duhul Domnului, spune prin el în Romani 8:31. În lupta aceasta, Domnul este cu noi și pentru noi. Și Apostolul Pavel spune, și dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate sta împotriva noastră? Aș vrea să crezi cuvântul acesta. Aș vrea să-l crezi. Pentru că nu este un cuvânt feel good word, ca să te simți bine sau să mă simt bine. Este un cuvânt adevărat. Este cuvântul lui Dumnezeu. Cine poate sta împotriva lui Dumnezeu? Un finui de țărână și-o fi cel rău puternic, dar Dumnezeul nostru este atotputernic. Asta e diferența. Este atotputernic. Se luptă pentru noi, a luptat pentru noi Iisus în Golgota, luptă pentru noi Duhul Sfânt mijlocind după voia lui Dumnezeu, de aceea suntem mai mult decât biruitori. Un ostaș bun. Un ostaș bun, îți readuc aminte, are 5 caracteristici distincte. Este acceptat de Domnul. De ce? Pentru că l-a înscris la oaste și nu te înscrie dacă nu te acceptă. 2. Este separat pentru Domnul. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Se pune deoparte să trăiască pentru Domnul. 3. Un ostaș bun are un scop înalt. Nu este să se facă un Rambo și să se ducă la Hollywood și să facă filme de aventuri, nu. Are un scop înalt și scopul acesta înalt este să placă celui ce l-a înscris la oaste, să placă lui Dumnezeu. 4. Un soldat bun este răbdător, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Și apoi 5. Un ostaș bun este unul care se leapădă de sine. Nu luptă cu armele lui, ci luptă cu armele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția lui. Este sângele Domnului, este numele Domnului Iisus Hristos, este prezența lui Dumnezeu cu noi, este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Avem toată garanția să fim biruitori, toată garanția să fim binecuvântați de Domnul în această bătălie, toată garanția să nimicim puterea celui rău și să domnească în noi și în casele noastre, în biserica Domnului, binecuvântările lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. De aceea te invit să te rezemi pe acest Hristos glorios, pe cuvântul lui și să te simți bucuros că ești un soldat în cea mai puternică armată, în armata lui Hristos. Amin.